Loving the Wounded Soul karya Regis Mahdi, bacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 18. Judul Alam. Benarkah lingkungan bisa membuat kita bahagia dan merana? Pada Agustus tahun 2016, saya menginjakan kaki di Glasgow untuk menempuh studi S2 saya di program Global Mental Health University of Glasgow. Saat itu, saya berangkat dalam keadaan belum sembuh, tetapi sudah membaik. Tidak ada tangisan di malam hari, dan saya sudah bisa berkonsentrasi. Kemudian saya menyibukkan diri dengan aktivitas persiapan kuliah, berkumpul bersama orang-orang Indonesia, serta mengikuti klub-klub sosial. Rasanya sangat menyenangkan, bisa jauh dari kota asal saya yang penuh dengan memori depresi. Suatu hari, saya berjalan-jalan bersama sahabat saya ke sebuah restoran Asia. Di tengah perbincangan kami yang mengasyikan, tiba-tiba saja sesuatu dari dalam menyergap saya. Perasaan itu hadir seperti gumpalan hitam di dalam dada saya, memukul rusuk saya dari dalam dan ingin memberontak keluar. Saya tahu, gumpalan hitam itu tak akan keluar. Selamanya ia akan berada di dalam dan membuat seluruh sel di tubuh saya dipenuhi kesedihan dan kedukaan. Gumpalan hitam itu merupakan campuran kesedihan, kebingungan, ketakutan, dan kecemasan. Perasaan itu saya sebut gloomy attack karena sering menyerang tiba-tiba dan menghadirkan perasaan muram. Awalnya dalam intensitas yang kecil, lama-lama semakin besar, dan membuat saya tidak bisa menyembunyikannya. Saat gloomy attack itu menyerang pada pertengahan September, saya tetap tertawa bersama sahabat saya. Namun, semakin lama, saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya mulai menarik diri dari aktivitas sosial dan mengajukan ujian susulan kepada pihak universitas karena saya tidak bisa berkonsentrasi. Saya pun menelepon layanan curhat dan hotline bunuh diri. Kemudian, saya mulai mengunjungi psikiater dan psikolog untuk diberi antidepresan dan diterapi. September adalah masa ketika awan mulai kelabu. Semakin memasuki Desember, saya menerima kenyataan bahwa saya memasuki lubang yang sama untuk kedua kalinya, yaitu episode depresi mayor. Pada Januari 2017, ketika salju sedang lebat-lebatnya, awan selalu kelabu dan matahari hanya muncul sesekali. Saya mulai yakin untuk mengakhiri hidup saya. Ide bunuh diri di kepala saya menjadi ide yang solid dan detailnya semakin terlihat jelas. Saya pun menuliskan surat 11 halaman untuk keluarga di Indonesia yang menjelaskan depresi yang saya alami. Harapan saya, dengan membaca surat itu, mereka akan paham jika mendapatkan kabar bahwa saya meninggal karena bunuh diri di Inggris. Menyadari apa yang saya alami, saya semakin sering menghubungi hotline bunuh diri untuk menjaga diri agar tetap waras. Saya mengunjungi dua psikolog untuk menjalani dua terapi yang berbeda. Saya menelepon teman-teman dekat saya untuk menanyakan alasan mereka tetap hidup dan mengapa saya harus hidup. Mereka panik, mengirimkan pesan panjang, dan menanyakan kabar saya setiap hari untuk memastikan saya masih hidup. Saya bingung, mengapa orang harus sedih jika saya mati? Kebingungan ini memancing rasa penasaran saya, dan itulah yang menghambat rencana bunuh diri saya. Reaksi dan perhatian yang diberikan teman-teman dekat saya membantu saya memiliki alasan untuk bertahan hidup. Saya meniatkan diri saya bahwa saya harus hidup besok, esoknya lagi, dan esoknya lagi, hingga saya mendapatkan kembali kewarasan saya. Pelan-pelan keadaan saya membaik pada Maret dan semakin membaik pada April. Matahari mulai sering muncul, rumput hijau tumbuh, dan daun-daun segar bermunculan. Hidup rasanya perlahan-lahan cerah lagi. Proses konsultasi berakhir pada bulan itu, dan saya mulai mengerjakan tugas-tugas yang saya tunda sejak Desember. Saya pun menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Segala aspek di kehidupan saya mulai membaik. Melihat garis waktu episode depresi saya dari September 2016 hingga April 2017, saya harus mengakui bahwa cuaca berpengaruh pada depresi. Di dalam ilmu psikologi, ada istilah Seasonal Affective Disorder, dalam kurung SAD, untuk menjelaskan fenomena gangguan mood yang dialami seseorang di musim-musim tertentu, terutama musim dingin. Cuaca dan alam memang mempunyai daya magis yang dapat menghantarkan kita pada kondisi bahagia dan sedih. Bab ini merupakan penemuan saya atas rasa penasaran akan hubungan antara alam dan manusia. Kita akan membahas bagaimana cuaca dan kehidupan perkotaan membuat seseorang bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Berkenalan dengan Winter Blues dan SAD. Bagi orang Indonesia, musim salju tampak sangat indah dengan warna putih di mana-mana dan penuh keceriaan seperti gambaran di film Home Alone. Padahal, bagi orang-orang yang tinggal di negara empat musim, kedatangan musim dingin adalah perusak mood. Salju tidak turun dari awan cerah, tetapi dari langit yang tertutup oleh awan kelabu. Awan kelabu itu bukan seperti hujan yang datang beberapa jam lalu menghilang, dan langit biru tampak kembali, melainkan mampu bertahan hingga 3 bulan. Sesekali cahaya matahari menyelinap, sesekali awan kelabu hilang, tetapi lebih banyak hari tanpa cahaya matahari. Mendung di siang hari dan malam gelap yang panjang adalah karakteristik musim dingin. Matahari terbit pukul 9 pagi dan terbenam pukul 3 sore. Banyak yang tidak menyukainya karena suasana itu sangat menekan. Beberapa orang merasa mood mereka memburuk ketika musim dingin tiba. Tetapi, mereka segera move on dan menikmati suasana. Beberapa lainnya terganggu suasana hatinya tanpa bisa move on. Mereka mengembangkan gejala-gejala depresi selayaknya orang yang mengalami episode depresi mayor. Kondisi pertama disebut winter blues, yaitu ketika suasana hati kita menjadi gloomy selayaknya suasana kelabu di musim dingin. Kondisi kedua disebut sebagai seasonal affective disorder dalam kurung SAD, tipe depresi terkait dengan perubahan cuaca. Winter blues adalah hal yang normal, karena banyak orang tidak menyukai suhu yang terlalu dingin dan hawa suram saat musim dingin, sementara SAD adalah keadaan yang hanya dialami sekitar 5% populasi dunia. Biasanya, SAD dialami oleh orang-orang yang tinggal di negara dengan 4 musim. Beberapa peneliti menemukan bahwa perempuan lebih rentan terhadap SAD, tetapi yang lebih rentan lagi adalah perempuan atau laki-laki yang pernah punya riwayat depresi. Orang-orang yang mengalami SAD bisa menghabiskan 40% waktu dari 12 bulan untuk berada pada fase depresi dan membaik kembali ketika saat musim semi dan musim panas, tepat seperti apa yang saya alami ketika berada di Inggris. Mengapa kita butuh matahari? Ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa mengalami SAD. Salah satu faktor yang digadang-gadang menjadi faktor utama dari pemicu SAD adalah ketiadaan sinar matahari yang dapat diserap tubuh kita. Secara filosofis, matahari adalah cahaya bagi kehidupan kita yang menjadi simbol energi kasih untuk bumi. Tanpa matahari, bumi hanyalah seonggok planet tanpa kehidupan. Orang-orang zaman dahulu menyembah matahari karena matahari mewakili kekuatan yang teramat besar. Matahari merupakan lambang energi tanpa batas. Melihat matahari membuat kita lebih berenergi, lebih bersemangat, dan merasa lebih optimis akan hidup ini. Secara biologis, sinar matahari atau sinar UVB memicu tubuh untuk memproduksi vitamin D yang sangat esensial bagi kesehatan tulang dan kesehatan mental. Penelitian terhadap 2070 lansia menunjukkan bahwa mereka yang mengalami kekurangan vitamin D mengalami gejala-gejala depresi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa semakin sedikit vitamin D yang ada di dalam tubuh, semakin berat gejala depresi yang dialami. Studi lain yang dilakukan selama 4 tahun dan melibatkan 12.594 orang dewasa berusia 20-90 tahun juga menunjukkan hasil serupa. Kedua penelitian ini mengonfirmasi betapa pentingnya peran matahari bagi tubuh kita. Tanpa matahari, vitamin D di dalam tubuh tidak akan aktif, sehingga tubuh kita berisiko terhadap banyak penyakit. Selain itu, paparan sinar matahari penting untuk memperlancar proses sekresi melatonin di malam hari. Orang-orang yang terkena sinar matahari di pagi hari akan lebih mudah tertidur di malam hari, dan proses sekresi melatonin di tubuhnya lebih optimum. Melatonin adalah hormon yang aktif saat kita tidur, yang berguna untuk merilekskan badan, menurunkan temperatur tubuh, dan mengistirahatkan tubuh. Melatonin yang optimal dapat mencegah rasa lelah setelah bangun tidur yang sering dialami oleh orang-orang yang mengalami depresi. Terkena sinar matahari secara langsung selama setidaknya beberapa menit setiap hari sangat penting untuk kesehatan fisik dan jiwa kita. Mengapa hanya beberapa menit? Karena banyak orang yang takut dengan kanker kulit yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Padahal, kanker kulit akibat paparan sinar matahari lebih rentan untuk orang-orang Kaukasian yang memiliki kulit putih, rambut pirang, dan mata biru. Sedangkan untuk orang Asia dan orang Afrika, probabilitas terkena kanker kulit karena paparan matahari jauh lebih sedikit. Ada yang berkata bahwa sinar matahari yang baik hanya sebelum pukul 9 pagi. Hal tersebut masih diperdebatkan. Malah saya menemukan artikel ilmiah yang menjelaskan bahwa matahari siang lebih baik untuk tubuh kita. Namun, memang benar bahwa matahari pagi yang disaksikan di alam yang indah, misalnya puncak gunung atau tepi pantai, dapat memberi ketentraman bagi jiwa kita. Terlebih lagi, bagi kita yang tinggal di kota, di mana kehidupan terasa penuh, sesak, dan padat. Matahari terhalang gedung dan rumah-rumah penduduk. Jadi, tidak heran jika orang-orang yang tinggal di perkotaan mencari alam terbuka untuk sekadar menikmati matahari dan bersantai. Mengapa kehidupan di kota membuat depresi? Selain paparan sinar matahari, salah satu yang memengaruhi kesehatan mental adalah lokasi geografis. Apakah kita tinggal di perkotaan atau di daerah yang lebih hijau? Penelitian terhadap ribuan orang di Denmark dan di Belanda menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan jauh lebih banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal di daerah urban atau perkotaan. Semakin padat dan kompleks sebuah kota, semakin kompleks gangguan kejiwaan yang dialami penduduknya. Bahkan, risiko untuk mengalami beberapa gangguan sekaligus atau dalam kurung komorbiditas semakin tinggi di lingkungan urban. Penelitian yang dilakukan sekelompok ilmuwan di University of Exeter Medical School menemukan bahwa orang-orang yang pindah ke area yang lebih hijau atau terbuka mengalami peningkatan kualitas kesehatan mental pada tahun-tahun awal perpindahan mereka. Sebaliknya, mereka yang pindah ke area yang lebih padat akan mengalami penurunan kualitas kesehatan mental. Penelitian lain yang membandingkan kesejahteraan psikologis antara orang-orang di area pesisir dan area daratan, inland, menemukan bahwa mereka yang tinggal di pesisir lebih banyak menunjukkan emosi positif. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari sebuah riset tahunan di Amerika yang menemukan bahwa penduduk Hawaii, sebagai daerah yang dikelilingi lautan, memiliki kesejahteraan psikologis paling tinggi dibandingkan negara bagian lain di Amerika. Ada banyak sekali faktor yang meningkatkan probabilitas gangguan mental di area perkotaan. Antara lain, kehidupan kota yang serba cepat dan penuh tuntutan, kurangnya lahan hijau yang menyegarkan mata dan jiwa, rasa kesepian karena tidak adanya social bonding antar tetangga, polusi, serta makanan cepat saji. Amigdala, dalam kurung, bagian otak yang aktif dalam mendeteksi bahaya dan menyiapkan tubuh kita untuk bereaksi jika ancaman datang, orang-orang yang tinggal di kota cenderung lebih aktif. Jika dibayangkan, seharusnya amigdala orang-orang daerah lebih aktif karena dikelilingi ancaman seperti binatang buas dan cuaca. Namun, seperti yang saya bahas di bab sebelumnya, orang-orang di kota lebih mudah cemas, misalnya oleh notifikasi email atau pesan pribadi. Jika dibiarkan, tubuh kita akan selalu berada dalam ketegangan sehingga mengacaukan mekanisme tubuh dan pikiran. Hal-hal seperti ini terlihat remeh, tetapi sangat banyak dan dapat mengarahkan kita ke berbagai gangguan mental. Mengapa biru samudra dan suara ombak menenangkan? Hampir semua orang sepakat bahwa laut luas, langit biru, dan suara angin dapat menenteramkan jiwa kita. Sebaliknya, tinggal di lingkungan perkotaan kadang bisa membuat kita stres. Mengapa memandangi laut dan langit biru dapat menenteramkan jiwa? Suara air laut dan suara angin merupakan suara sederhana yang terus berulang. Sementara suara bising di kota terdiri atas suara klakson, langkah kaki, deru kendaraan, jutaan orang berbicara, suara dari pengeras suara, suara peluit polisi, dan lain-lain yang sangat abstrak. Kesederhanaan suara yang berulang membuat jiwa lebih tenang. Selain itu, pantai dan bukit menyediakan pemandangan visual yang homogen dengan warna-warna yang tidak terlalu rumit untuk dipandangi. Otak kita bisa berpuasa sejenak dari jutaan warna dan stimulus visual yang biasa kita lihat di billboard perkotaan. Rendahnya stimulus bagi otak membuat tubuh dan pikiran kita menjadi rileks. Selain faktor suara yang menenangkan dan pemandangan yang sederhana, sejatinya manusia mencintai warna alam, warna biru misalnya, memiliki sensasi yang menenangkan. Kita menemukannya dengan mudah, entah laut atau langit. Spektrum warna biru memberikan penikmatnya rasa tenang. Berbagai aplikasi media sosial seperti Twitter, Skype, Instagram, versi awal, dan Pandora menggunakan warna biru agar penggunanya betah memainkannya dalam waktu yang panjang. Manusia adalah makhluk trichomates, dalam kurung memiliki persepsi warna normal, yang melihat tiga warna dasar, biru, hijau, dan merah. Mata kita bisa mendeteksi 400-700 nanometer pada spektrum gelombang cahaya, dan biru adalah warna dengan frekuensi gelombang paling rendah yang memberikan nuansa damai, tenang, dan lembut. Dari sisi branding, warna biru diyakini dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk. Manusia perlu merasa terhubung dengan alam. Ada sebuah konsep yang disebut biophilia hypothesis. Bio adalah kehidupan, philia adalah cinta, yang berarti kecenderungan universal manusia untuk mencintai alam dan ingin kembali ke alam. Bagaimanapun kehidupan modern menarik kita dari alam, selalu ada bagian dari jiwa yang terpanggil untuk mengembalikan manusia pada kodratnya, yaitu mencintai dan hidup selaras dengan alam. Kecenderungan universal ini ada pada diri kita karena secara biologis manusia membutuhkan ketenangan yang diberikan alam. Secara filosofis, kita lahir dari alam dan akan kembali ke alam. Kita akan selalu memiliki perasaan terikat dan terhubung dengan alam. Perasaan keterkaitan dengan alam, dalam kurung nature relatedness, juga memberi kita kebahagiaan yang berbeda dengan perasaan keterkaitan dengan keluarga, teman, atau tempat tinggal. Perasaan ini esensial bagi eksistensi kita sebagai manusia. Penelitian mengenai hal ini memang belum menemukan perbedaan yang jelas antara kebahagiaan yang ditimbulkan. Namun, ada dugaan bahwa orang-orang yang terhubung dengan alam akan merasa hidupnya lebih bermakna dan memiliki perasaan terhubung dengan pencipta alam semesta. Sebenarnya, kita juga bisa mencari manfaat dari alam melalui gambar dan video. Hal tersebut dapat membuat kita lebih tenang, bahkan mendorong kita untuk memiliki perilaku positif dan mau menolong orang. Oleh sebab itu, tak jarang ketika kita membeli gawai baru, gambar-gambar layar yang disajikan adalah gambar alam, seperti daun, air, pegunungan, dan sebagainya. Sebuah penelitian eksperimen perilaku terhadap orang dewasa menggunakan 10 gambar alam yang sangat indah untuk diperlihatkan kepada kelompok A dan 10 gambar alam yang biasa saja kepada kelompok B. Peneliti kemudian meminta partisipan memberikan sejumlah uang kepada orang asing yang sudah peneliti tetapkan. Orang-orang dewasa yang melihat 10 seri gambar alam yang sangat indah cenderung memberi lebih banyak uang kepada orang asing dibandingkan kelompok B. Fenomena ini mengindikasikan bahwa orang-orang dewasa dari kelompok A merasakan lebih banyak emosi positif. Penelitian ini semakin memperkuat bukti keterkaitan manusia dengan alam. Manusia selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari alam, meskipun bisa membuat kita depresi dengan ancaman cuaca dan serangan binatang, alam juga mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Samuel Johnson, seorang sastrawan terkemuka di Inggris, mengatakan bahwa penyimpangan dari alam adalah penyimpangan dari kebahagiaan. Dalam kurung, deviation from nature is deviation from happiness. Semakin menjauh dari alam, manusia akan semakin jauh dari kebahagiaan. Manusia hanya menyakiti dirinya sendiri apabila menjauhkan diri dari alam, baik secara fisik maupun mental. Apakah saya trauma dengan musim dingin? Meskipun dulu, alam pernah memperkuat depresi saya, musim dingin. Kini dengan kondisi sekarang, saya yakin bisa menikmati dingin dan putihnya musim salju dengan lebih bahagia. Ketika pertama kali bertemu salju di Swedia pada tahun 2013, saya sangat menikmatinya dan tidak mengalami SAD. Namun, saat berada di Inggris pada tahun 2017, kondisi saya belum benar-benar pulih dari episode depresi mayor, maka saya rentan terkena SAD. Pengalaman tersebut memperluas wawasan saya akan hubungan alam dan manusia. Berangkat dari rasa penasaran akan hubungan antara cuaca dan depresi, saya pun mulai memahami interaksi yang lebih kompleks antara manusia dan alam secara keseluruhan. Seiring kepulihan dari episode depresi, saya menjadi mudah bersyukur setiap kali melihat cahaya matahari ataupun rintik hujan. Saya menikmati semua momen perubahan alam, menghayati hangatnya cahaya matahari yang menembus kulit, dan menghirup aroma tanah basah ketika hujan menyapa bumi. Kini, semuanya menjadi keindahan bagi saya.